Չորրորդ. Չարչարանք երկրորդ. Դուք չգիտեք, թե մեզ էլ ինչպես եք քաջալերում ձեր այդ պատրաստակամությամբ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, սկսեց խոսել Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, աշխույժ արտահայտությամբ. Նա իր ակնոցը հանել էր մի րոպե առաջ, և նրա խոշոր ու բաց մոխրագույն, դուրս ընկած, խիստ կարճատես աչքերի մեջ, փայլում էր ակնհայտ գոհունակությունը. Եվ դուք հիմա իրավացիորեն արեցիք այդ նկատումը փոխադարձ վստահության վերաբերյալ, առանց որի երբեմն նույնիսկ անկարելի է արդյունքի հասնել այսպիսի կարևորություն ունեցող գործերում, այն պարագային, երբ կասկածելի անձը իրոք ցանկանում է, հույս ունի և կարող է արդարացնել իրեն. Մենք մեր կողմիցի գործ կդնենք ամեն ինչ, որ կախված է մեզնից, և նույնիսկ դուք ինքներդ կարող եք տեսնել հիմա, թե ինչպես ենք վարում գործը. Դուք հավանություն տալիս եք, Իպոլիտ Կիրիլովիչ, դարձավ նա հանկարծ դատախազին. Ո, անտարակույս, հավանություն տվեց դատախազը, թեև նրա շեշտը մի քիչ ավելի չոր էր, Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի եռանդի հետ համեմատած. Մի անգամ ընդմիշտ նշամ, որ դեռ վերջերս մեզ մոտ եկած Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը իր գործունեության հենց սկզբից բացառիկ հարգանք էր զգացել մեր դատախազ Իպոլիտ Կիրիլովիչի հանդեպ և համարյա թե նրա սրտակից բարեկամն էր դարձել. Նա գրեթե միակ մարդն էր, որ անպայմանորեն հավատացել էր չգնահատված ու վշտացած մեր Իպոլիտ Կիրիլովիչի հոգեբանական ու հռետորական արտակարգ տաղանդին, և լրիվ հավատում էր նաև, որ նա իսկապես վշտացած է. Նրա մասին դեռ Պետերբուրգում էր լսել, բայց և Նիկոլայ Պարֆյոնովիչն էլ իր հերթին ամբողջ աշխարհում եղավ միակ մարդը, որին մեր վշտացած դատախազն անկեղծորեն սիրեց. Ճանապարհին, այստեղ գալու ժամանակ, նրանք հասցրել էին որոշ հարցերում խոսք մեկ անել ու պայմանավորվել առաջիկա գործի վերաբերյալ. Եվ հիմա, երբ նստել էին սեղանի առաջ, Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի սուր միտքն անմիջապես որսում ու հասկանում էր ամեն մի ցուցմունք, ամեն մի շարժում իրավակ պաշտոնակցի դեմքին, կռահում էր կես բառից, մի հայացքից, աչքերի մի թեթև թարթումից. «Պարոնայք, միայն թե թույլ տվեք, որ ինքս պատմեմ, մի ընդհատեք ինձ դատարկ բաներով, և ես մի վարկյանում ամեն ինչ կնկարագրեմ», տակացավ Միտյան։ «Սքանչելի է, շնորհակալ եմ, բայց ձեր հաղորդման ու կնդրությանն անցնելուց առաջ թույլ տայիք ինձ ևս մի փոքրիկ փաստի մասին հավաստիանալ. Մեզ համար շատ հետաքրքրական մի փաստի. խնդիրը այն 10 ռուբլին է, որ դուք 3 ժամը 5-ի մոտ փոխեք վերցրել ձեր բարեկամ Պյոտր Իլիչ Պերխոտինից, գրավ դնելով ձեր ատրճանակները»։
«Գրավ եմ դրել, պարոնայք, գրավ եմ դրել, 10 ռուբլու դիմաց»։ «Հետո ինչ»։ «Այդ է եղած չաղածը. Հենց որ քաղաք վերադարձա, ուղակի գնացի գրավ դրեցի»։
«Քաղաք վերադարձակ»։ «Իսկ դուք քաղաքից դուրս էիք գնացել»։
«Գնացել էի, պարոնայք, 40 վերստ հեռու տեղ էի գնացել, իսկ դուք չգիտեիք ինչ է»։
Դատախազն ու Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը իրար նայեցին։ «Եվ ընդհանրապես, լավ չէր լինի, եթե ձեր պատմությունը սկսեիք ձեր երեկվա ամբողջ օրը կանոնավորաբար նկարագրելով, հենց առավոտից սկսած»։ «Թույլ տվեք, օրինակ, իմանալ, թե ինչու բացակայեցիք քաղաքից և հատկապես որ ժամին գնացիք, որ ժամին վերադարձակ, և բոլոր այս փաստերը»։
«Դե ուրեմն այսպես էլ հարցնեիք հենց սկզբից»։
Բարձրաձայն ծիծաղեց Միտյան։
«Եվ եթե ուզում եք, պետք է սկսել ոչ թե երեկվա օրից, այլ անցյալ օրվա հենց առավոտից. այն ժամանակ կհասկանաք, թե որտեղ, ինչու և ինչպես եմ գնացել»։
«Անցյալ օրը, պարոնայք,
առավոտյան գնացի վաճառական Սամսոնովի մոտ, 3000 ռուբլի փող վերցնելու նրանից, ամենահաստատ գրավականով»։ «Հանկարծ սոսկալի պետք եղավ այդ գումարը, պարոնեք, սոսկալի պետք եղավ»։
«Թույլ տվեք ընդհատել ձեզ»։
Քաղաքավարի կերպով վրա բերեց դատախազը։
«Ինչու հանկարծ պետք եղավ, և հենց այդպիսի մի գումար, այսինքն 3000 ռուբլի»։ Հե, պարոնայիկ, մի կողմ թողնենք մանրուկները։ Ինչպես, երբ, ինչու։ Եվ ինչու հենց այսքան փող և ոչ թե այսքան։ Ձեռք քաշեիք այդ ամբողջ գլխացավանքից։ Հայդ ձևով 3 հատորն էլ չի հերիքի, և դեռ վերջաբան էլ պետք կլինի։
Միտյան այդ բոլորն ասաց բարեհոգի, բայց անհամբեր մի մտերմավարությամբ, որ հատուկ է ամբողջ ճշմարտությունն ասել ցանկացող և ամենաբարի նպատակներով տոգորված մարդուն։
Պարոնայք,
մի տեսակ խոսքը փոխեց նա հանկարծ.
Դուք ինձնից մի դժգոհ եք իմ վերվեր թռնելու համար։ Նորից եմ խնդրում։ Հավատացեք, որ ես լիակատար հարգանք եմ զգում ձեր նկատմամբ և հասկանում եմ իրերի իսկական դրությունը։ Մի կարծեք, որ հարբած եմ, արդեն սթափվել եմ հիմա։ Եվ հանկարծ, լինելն էլ չէր խանգարի բոլորովին։ Իմ բանն այսպես է ախր. Ուշքի եկավ, խելքի եկավ, հիմար դարձավ։ Մի լավ խմեց, խելքը կորցրեց, խելոքացավ։
Բայց տեսնում եմ, պարոնեք, որ դեռ ինձ համար անվայել բան է ձեր առաջ սրա մտելը, այսինքն քանի դեռ չենք բացատրվել։
Թույլ տվեք պահպանել նաև իմ սեփական արժանապատվությունը։ Ես լավ հասկանում եմ տարբերությունը այս րոպեիս։ Չէ որ ես ամենայն դեպս որպես հանցագործ եմ նստել ձեր առաջ։ Ուրեմն, բացարձակապես ձեր հավասարը չեմ։ Իսկ ձեր պարտականությունն է դիտել ու հսկել ինձ։
Հո, չեք շոյելու իմ գլուխը, որ այդպիսի բան արեցի Գրիգորին։
Իրոք որ չի կարելի ծերուկների գլուխը ջարդել ու անպատիժ մնել։ Եվ իհարկե դրա համար ինձ կնստեցնեք դատաստանով։ Դե ասենք կես տարի, կամ թեկուզ մի տարի ուղիչ տանը։ Չգիտեմ ինչ պատիժ կտաք վերջապես։ Բայց թե առանց իրավազրկման, այնպես չէ։ Պարոն դատախազ, առանց իրավազրկման, չէ։
Դե ուրեմն տեսնում եք, պարոնայք, հասկանում եմ այդ տարբերությունը։ Բայց եթե համաձայնվեցեք, որ այդպիսի հարցեր տալով կարող եք հենց Աստծուն էլ մոլորեցնել։ Ուր կոխեցիր, ինչպես կոխեցիր, երբ կոխեցիր, ինչի վրա կոխեցիր, եթե այդպես լինի, կարող եմ շփոթվել հանկարծ։ Իսկ դուք անմիջապես լուրջի տեղ կընդունեք ու կարձանագրեք։ Եվ ինչ դուրս կգա։
Ոչինչ էլ դուրս չի գա։
Եվ վերջապես, եթե նույնիսկ մեծ-մեծ բրդել սկսեցի հիմա, դե ուրեմն մինչև վերջ ասեմ։
Իսկ դուք, պարոնայք, որպես բարձրագույն կրթություն ունեցող և ազնվագույն մարդիկ,
ներեցեք ինձ։
Հենց մի խնդրանքով վերջացնեմ խոսքս, մոռացեք այլևս այդ պաշտոնական, ձևական հարցաքննությունը։ Այսինքն, հասկանում եք, իբր թե նախ ինչ-որ չնչին անպետք բաներից սկսել, ինչպես վեր կացար, ինչ կերար, ինչպես թքեցիր, և այդ ձևով հանցագործի ուշադրությունը ցրելուց հետո, հանկարծ շշմեցնող մի հարց ես տալիս ու բռնում նրան.
Ում սպանեցիր, ում կողոպտեցիր։
Այս է ահա ձեր պաշտոնական ձևը, չէ՞։ Ձեր օրենքն է դա, ահա թե ինչի վրա է հիմնված ձեր ամբողջ խորամանկությունը։ Բայց դուք գյուղացիներին կարող եք ուշադրությունից շեղել այդպիսի խորամանկություններով, ոչ թե ինձ։ Ես հասկանում եմ այս գործը, չէ՞։
Ինքս եմ ծառայության մեջ եղել։
Չեք բարկանում, պարոնայք, ներում եք իմ հանդգնությունը։
Գոռաց նա, գրեթե զարմանալի մի բարեհոգությամբ նայելով նրանց։
Միտյա Կարամազովն է ասում, չէ՞։ Ուրեմն և կարելի է ներել, որովհետև խելացի մարդուն ներելի չէ, իսկ Միտյային ներելի է։
Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը լսում էր և նույնիսկ ծիծաղում։ Դատախազը թեև չէր ծիծաղում, բայց Սևերուն դիտում էր Միտյային, առանց աչքերը վարարնելու, կարծես չուզելով բաց թողնել նրա ամենափոքր բառնիսկ, ամենափոքր շարժումը, ամենափոքր դիմագծի ամենափոքր կծկումը։
Բայց մենք այդպես էլ սկսեցինք ձեզ հետ հենց առաջին րոպեից,
պատասխանեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, դեռ շարունակելով ծիծաղել։
Չաշխատեցինք շփոթեցնել ձեզ այդպիսի հարցերով, թե ինչպես եք վերկացել առավոտյան և ինչ եք կերել, այլ սկսեցինք հենց ամենաէականից։
Հասկանում եմ,
Հասկացա և գնահատեցի։ Եվ ավելի ևս գնահատում եմ այս րոպեիս ձեր բարությունը իմ նկատմամբ։ Անօրինակ բարությունը, որ արժանի է ազնվագույն հոգիներին։ Մենք այստեղ 3 հազնիվ մարդիկ հանդիպել ենք իրար և թող այդպես էլ ամեն ինչ մեր միջև փոխադարձ վստահության վրա լինի, քանի որ զարգացած ու նրբակիրտ մարդիկ ենք, ազնվական ծագումով ու պատվի զգացումով իրար կապված։ Համենայն դեպս թույլ տվեք ձեզ իմ լավագույն բարեկամները համարել իմ կյանքի այս րոպեին, իմ պատվի նվաստացման այս րոպեին։ Դա հո վիրավորական չէ ձեզ համար, պարոնեք։ Վիրավորական չէ։ Ընդհակառակը, դուք այնքան սքանչելի արտահայտեցիք այդ բոլորը, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Համաձայնվեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, ծանրակշիռ ու հավանություն տվող շեշտով։ Իսկ մանրուքները, պարոնայք, բոլոր այդ սմսեղուկ մանրուքները դեն գցենք։ Բացականչեց Միտյան ոգևորված։ Թե չէ, պարզապես Սատանան գիտե, թե ուր կհասնենք, ճիշտ չեմ ասում։ Լիովին կհետևեմ ձեր ողջամիտ խորհուրդներին։ Մեջ ընկավ հանկարծ դատախազը, դիմելով Միտյային։ Բայց եվ այնպես, իմ հարցից չեմ հրաժարվի։ Խիստ էականորեն անհրաժեշտ է մեզ իմանալ, թե հատկապես ինչի համար պետք եղավ ձեզ այդպիսի գումարը, այսինքն հենց 3000 ռուբլին։ Ինչի համար պետք եղավ? Մի բանի համար պետք եղավ էլի, դեպարտ կունեի տալիք։ Ում հատկապես? Այդ մեկը ուղղակի հրաժարվում եմ ասել, պարոնեք։ Հասկանում եք, ոչ թե որովհետև չեմ կարող ասել կամ չեմ համարձակվում և կամ թե վախենում եմ, թքած ունեմ այդ բոլորի վրա, դրանք բացարձակապես դատարկ բաներ են։ Չեմ ասում, որովհետև սկզբունքի հարց է, իմ անձնական կյանքն է դա, և չեմ թողնի, որ խառնվեն իմ անձնական կյանքին, ահա իմ սկզբունքը։ Ձեր հարցը գործի հետ կապ չունի, և գործի հետ կապ չունեցող ամեն ինչ իմ անձնական կյանքին է վերաբերում։ Ուզում էի պարտքս վերադարձնել, պատվո պարտք էի ուզում տալ, բայց թե ում, չեմ ասի։ Թույլ տվեք մեզ արձանագրել այս կետը, ասաց դատախազը։ Խնդրեմ, հենց այնպես էլ արձանագրեցեք, չեմ ասի ու չեմ ասի։ Գրեցեք, պարոնայք, որ նույնիսկ անազնիվ եմ համարում ասել այդ բանը։ Այդը գրում ու գրում եք, հա, ժամանակ ունեք պատնելու։ Թույլ տվեք, հարգելի պարոն։ Նախազգուշացնել ձեզ ու կրկին անգամ հիշեցնել, եթե անշուշտ չգիտեիք այս բանը։ Ասաց դատախազը մի հատուկ ու բավական խիստ հորդորանքով, որ դուք լիակատար իրավունք ունեք չպատասխանելու այն հարցերին, որոնք առաջարկվում են հիմա ձեզ։ Իսկ մենք էլ ընդհակառակը ոչ մի իրավունք չունենք պատասխաններ կործելու ձեզնից, եթե ինքներդ խուսափում եք պատասխանել այս կամ այն պատճառով։ Դա թողնվում է ձեր անձնական դատողության։ Բայց եւ միաժամանակ մեր պարտքն է այսպիսի դեպքում ձեր ուշադրությանը հանձնել ու բացատրել ամբողջ չափ այն վնասի, որ ինքներդ պատճառում եք ձեզ, հրաժարվելով տալ այս կամ այն ցուցմունքը։ Իսկ այժմ խնդրում եմ շարունակել։ Պարոնայք, ես ու չեմ բարկանում, ես… Սկսեց մրթմրթալ Միտյան, մի քիչ չփոթված այդ նախազգուշացումից։ Դե հասկանում եք, պարոնայք, հենց այդ Սամսոնովը, որի մոտ գնացի այն ժամանակ… Մենք իհարկե մանրամասնորեն չենք մեջ բերի նրա պատմածը, որ արդեն ծանոթ է ընթերցողին։ Նա անհամբեր ուզում էր պատմել ամեն ինչ, մինչև ամենահետին մանրամասնությունը, և միաժամանակ ուզում էր շուտ վերջացնել։ Բայց որքան ցուցմունք էր տալիս, այնքան արձանագրում էին, ուստի և անհրաժեշտորեն ընդհատում էին նրան։ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը կշտամբում էր դրա համար, բայց ենթարկվում էր, բարկանում էր, բայց դեռ բարեհոգաբար։ Ճիշտ է, երբեմն բացականչում էր, պարոնայք, դա հենց Աստծուն էլ համբերությունից կհանի, և կամ, պարոնայք, գիտեք, որ պարզապես իզուր ջղայնացնում եք ինձ։ Բայց այնուամենայնիվ, այդպես բացականչելով հանդերձ, նա դեռ պահպանում էր իր բարեկամական, զեղուն տրամադրությունը։